Tere kõik kuulajad, kuulete saadet Algtõed. Eelmises saates rääkisime teemal, millist tüüpi on religioone. Aga täna tahaksime rohkem rääkida sellest, milline on see meie Jumal. Milline on see pilt Jumalast ja läbi piibli, läbi kirjakohtade. Ja stuudios on Rannamõisa koguduse õpetaja Aure Kimmel ja Tamara Tammekend.
Tere kõigile ja soovin õnnistatud Jumala lähedalolus viibimist. Me tuleme täna Jumala sõna juurde ja kui me oleme Jumala sõna juures, siis see tähendab ühtlasi ka seda, et me puutume kokku Jumala enesega selle kaudu, mida tema on rääkinud. Ja tänane saade oleks siis teine saades teemal, millisesse Jumalasse meie usume. Ja siin ma tahaks kõigepealt öelda niisugust asja, et eks iga inimene võib Jumalat ette kujutada oma moodi ja seda üldiselt ka tehakse. Tegelikult on põhjust arvata, et iga inimene, kes Jumalasse usub, kujutab teda ka mingil määral omamoodi ette, isegi kristlasena. Kui me vaatame ainult kristlikes ringkondades, on ju erineva nimelised kogudused, kus peetakse erineval kujul jumalateenistusi, erineva liturgiaga ja nõnda edasi. Erinevaid jutlusi peetakse, see juba peegeldab seda, et meil on Jumalast erinevad arusaamad või kui me vaatame laiemalt, siis on see pilt veelgi kirjum. Aga ma tahaks öelda seda, et ega Jumala kohta ei määra nüüd ju tegelikult midagi see, mida mina suvatsen tema kohta arvata, mida mina tema kohta kujutlen. See oleks sama hea, kui mina kujutlen siin näiteks kas või oma saate juhida Maara kohta, milline inimene tema on, millist elu tema elab, kus ta võiks elada, kuidas ta võiks elada. Minu kujutlus on minu kujutlus ja ma võin oma kujutlused enda jaoks hoida ja nende õiksuses ka veendunud olla, aga tegelikult pildi ma saan siis, kui Tamara hakkab rääkima, kui tema, kus ta elab ja kuidas ta elab, milline ta elu tegelikult on. Kui ta ütleb, minu aadress on see, ma olen sündinud sellel ajal, olen õppinud seda ja seda, vaat siis ma saan tegeliku infot selle kohta, mis ta tegelikult on. Ja ma tuletan korraks meelde, ühes saates meil oli juba juttu sellistest asjadest, mida ma nimetasin ja mida teoloogias nimetatakse ilmutuseks. Ilmutust on kahesugust. Üks on üldine, teine on eriline. Üldine on see, mida me lihtsalt näeme. No kui ma näen Tamarat, siis ma näen, kuidas ta on riides, kuidas ta liigutab, kuidas ta võibolla naeratab või ükskõik, mis ta teeb. See on üldine. Aga just nimelt siis, kui ta suu lahti teeb ja rääkima hakkab, siis ta ütleb ise enda kohta midagi ja see oleks see, mis oleks siis eriline ilmutus. Või toon teise näite, mida ka juba tõin, kui me läheme kas või mõnda kirikusse või katedraali sisse, me vaatame ringi. See, mis me oma silmadega näeme, see on üldine ilmutus. Me näeme, kui ilus see on, millised värvid, millised pildid. Ja nii edasi, aga kui me tahame saada täpset infot, siis me peame pöörduma allikate poole. Kas inimeste poole, kes mäletavad või inimeste poole, kes on mäletanud ja kirja pannud.
Kui me käime koos oma Jumalaga, eks see pilt muutub meil ka, nii nagu võibolla õppides ühte inimest tundma. Sa võibolla näetad erinevates situatsioonides õpitada tundma läbi erinevate tahkude. Ja see õppimine on üks protsess, mis ei lõppe eladiski ära.
See on muide ka meie saate mõte ju. See on igasuguse õppimise mõte üldse, et me tahame saada asjast selgemat pilti, me tahame saada rohkem teada. Ja tõepoolest selleks me olemegi koos, selleks me teeme neid saateid, selleks on Jumala teenistused kirikutes, selleks me loeme piiblit ja teeme kõike muud, mida me kristlastena teeme, et saada rohkem teada. Aga selleks, et nüüd tõepoolest teada saada, selleks me peame pöörduma Jumala enese poole. Mina võin ju kujutleda Jumalat nii nagu mulle meeldib. Sina raadio kuuleja võid kujutleda Jumalat ja arvata, et küllab ta on selline. Aga sinu ega minu kujutlus ei maksa siin midagi.
Ja, ja mõni inimene, kes ei tunne Jumalat, tal on aru saama, et Jumal on üks pikka abemega taadikene, kes istub pilve peal ja kõlgutab oma jalgu.
Ja.
Võib ka selline kujutlus olla Jumalast.
Jah, ja paraku on isegi tänapäeval niisugust kujutlust veel olemas ja niisuguse kujutluse kohta siis öeldakse, et mina küll sellisesse Jumalasse uskuda ei saa. Ma lisan kohe peale, mina ka mitte, sest aasta tuhandeid tagasi võis niivisi Jumalat kujutleda ja ei olnud kätki midagi. Kui inimese arusaamad on laienenud, siis vastavalt sellele võiks ju ka laieneda need arusaamad, mis puudutavad Jumala olemust.
Kas sul aare ei tundu, et mida rohkem inimene käib koos oma Jumalaga, siis tema puhul, ma mõtlen Jumala puhul, tekib küll selline tunne, et ma tegelikult teda üldse ei tunne.
Ja seda enam, mida enam õpid tegelikult teadma. Sest see puudutab nüüd juba Jumala omadusi või omadusteks, noh, ma ei oska neid paremini nimetada.
Iseloomu.
Iseloomu tõdesid, mis Jumala kohta käivad, see käib selle kohta, et Jumal tõepoolest on ikka väga palju targem kui inimene. Noh, ma ei oska seda tugevamalt väljendada, aga ma usun, et see on väga pehmelt öeldud. Ja see on asi, mida me peame aja jooksul õppima, mõistma ja tundma ja kui me seda tundma õpime, siis mida rohkem me seda tundma õpime, seda rohkem me õpime ka mõistma, kui vähem me tegelikult mõistame. See on loomulik. Nii et meile ei piisa oma arvamustest ja mõtlemistest, vaid me peaksime pöörduma Jumala enese poole. Kui Jumal enda kohta midagi ütleb, siis see on nii nagu riigi valitsus. Mõnele võib meeldida, mõnele võib mitte meeldida, saab uus valitsus alles võimule, ühed ootavad, teised kardavad. Aga alles siis, kui hakatakse tegelikult seadusi välja andma, siis saab alles pildi, mis see valitsus või valitseja tegelikult on. Ja see lähtub ikkagi valitseja enda suust või nendest seadustest ja määrustest, mis valitsus välja annab. Nii on see Jumala puhul ka. Ja paremat pilti meie ei saa, kui hakates siis sirvima piiblit ja otsides seda, mis Jumal ise enese kohta on öelnud ja samuti seda, mida siis ütlevad tema kohta need, kes on teda siis õppinud tundma, nii palju kui keegi on õppinud tundma. Üldine pilt, mille piibel meile Jumalast annab, sellest Jumalast, kellest siis piibel räägib, loojast Jumalast, see oleks siis selline. Ta on kolmainus Jumal, isa, poeg ja püha vaim. Ta on vaimne olend vastandina materiaalsele, ta ei ole materiaalne ja see tähendab, et teda ei ole ka materiaalsete vahenditega mõtet otsida. Ta on kõik võimas, kõikjal korraga viibiv, kõike nägev, kõike teadev, ääretult tark isik, mitte lihtsalt jõud. Olemuse poolest igavene, tal ei ole algustega lõppu ja mis puudutab tema vahekorda inimesega, ta on armastav ja kannatlik isa, kes hoolitseb kogu loodu eest. Niisugune oleks selline lühidalt välja öeldud üldine pilt Jumala kohta, mille me leiame piiblist. Ja edasi me vaataks juba täpsemalt kirjakohtade kaudu.
Kas Jumal on isiksus?
Jaa, selle ma ütlesin siin just välja. Ta on tõepoolest isiksus. Sellepärast, et kui me räägime lihtsalt jõududest, siis me võime tuua paralleeliks, noh, kas või füüsikalised jõud, mida me maailmas võime leida. Elektril on jõud, aatomijõudu tänapäeval tuntakse, gravitatsioonijõudu tunneme, no me võime kas või näiteks tuulejõust rääkida või päikesejõust rääkida. Aga kõigil nendel jõududel puuduvad isikule omased jooned, näiteks see, et nad räägivad. See, et nad midagi tunnevad. See, et nad võivad kas kurvastada või rõõmustuda või solvuda.
Või vihastuda.
Või vihastuda või noh, see tunnete skaala on lai. Selle kõik me leiame piiblist.
Kas Jumal võib ka olla armukade?
Võib. Ka see on asi, mis on edaspidi kõik kirjas ja mille juurde me veel jõuame, kui me hakkame siin kirjakohti läbi vaatama, mis Jumalast räägivad. Aga tõepoolest üks oluline asi, mida me Jumalast rääkides peame kohe ütlema, on see, et meil on tegemist isikuga. Meil on tegemist mitte lihtsalt mingisuguse kõike läbistava jõuga või energiaga, vaid meil on tegemist isikuga, kes mõtleb, kes räägib, kes suhtub, kes teeb üht-teist ja kolmandat, kes võib valida seda, mida ta teeb.
Kes omab tundeid.
Kes omab tundeid ja nii edasi.
Ja see on väga huvitav ja see tuleb esile just nimelt siis, kui me loeme Jumala sõna, kui me loeme piiblite, seal tuleb esile Jumala tõeline olemus.
Ja kui me tahame uskuda Jumalasse üldse, siis me peame ju lähtuma sellest, mida tema ise ütleb. Me ei saa lähtuda sellest, et mina arvan nii ja mina lähtun sellest, sina arvad nii ja sina lähtud sellest, sest sel juhul me manipuleerime ainult oma arvamustega.
Kui me räägime nüüd Jumalast inimesele, kes ei tunne Jumalat, kas me peame võtma abiks need kirjakohad või räägime sellest, kuidas meie temaga käime ja mida meie tunneme või mida meie oleme õppinud tundma temast?
Kumbki on omal kohal. Sellepärast, et oma kogemus on oma kogemus, seda me tunneme kõige selgemalt. Aga kui me piirdume ainult oma kogemusega, siis see on küllalt kitsas maailm. Maailmas on miljoneid inimesi, kes on ka õppinud Jumalat tundma ja kui me nende kogemuse asetame sinna oma kogemuse kõrvale, siis me saame juba mingi üldisema kogemuse ja üldisema pildi. Ja nagu meil juttu on sellest olnud, Jumal on ennast ilmutanud. Sellest me saame lähtuda. Ta on ise üht, teist ja nii edasi öelnud. Ta on öelnud, mida ta armastab, mida ta vihkab, mida ta ootab ja nii edasi. Ja kui me need kogemused kõik tahaksime kõrvale jätta, siis me lihtsalt lahutaksime ennast tarkusest, sellest tarkusest, mida teised enne meid on kogenud. Nii et mõlemat on tarvis. Ja kui me piiblisse läheme, siis me läheme lihtsalt selle kogemuse juurde, mis on olnud teistel enne meid. Ja kui Jumal on kellelegi midagi öelnud, olgu Moosesele, olgu prohvetitele, olgu apostlitele, siis see kõik on ju mitte ainult nendele öeldud, vaid ka meie jaoks öeldud.
Kuigi need sündmused toimusid tuhanded aastaid enne meid, on inimene oma loomult ikka samasugune nagu tänapäeval.
Jah, ikka samasugune. Nii, me usume siis Jumalasse, kes on kõigepealt looja. Ja see ongi esimene asi, mis ma tahaks tema kohta öelda. Ja loomisest oleme me siin pikalt ja laialt rääkinud juba varasemates saadetes, selle tõttu ma pikemalt selle juures ei peatuks. Ütleks ainult, et ei ole olemas mingisuguseid niisuguseid tõsiasju, mis sunniks meid mõtlema teistmoodi. Mida teadus oleks avastanud, olgu see siis avastus, et Jumalat pole olemas või avastus, et ta ei ole looja. Niisuguseid ei ole olemas, niisuguseid avastusi.
Ja kui on olemas looming, siis on üldiselt loogiline mõelda, et on olemas ka looja.
Ja kui me tahame rääkida sellest, et Jumal on looja, siis see on ju õieti asi, millega piibel kohe algab. Nii kui me hakkame piiblit algusest peale lugema, kohe kõige esimene lause ütleb, alguses lõi Jumal taeva ja maa. Ja samuti teises peatükis on sellest juttu, kuidas siis see loomine täpsemalt toimus või kuidas seda on mõistetud ja piiblisse kirja pandud seda võrd, kui inimene nendel aegadel suutis loomist ja loomingut mõista üldse. Ja tänapäeval võime kahtlemata noh oma arusaamisi ka avardada selle najal näiteks, mida teadus lisaks sellele leiab. Nii et esimene Moosese raamat, kohe esimene ja teine peatükk räägib loomisest, aga mitte ainult see. Terve piibel lähtub sellest, et Jumal on kõik loonud. Ja siin ma tooks näiteks kirja koha Jesaja raamatust 40. peatükist. Ja siin on kõigepealt juttu inimestest, kes kogevad võibolla nii nagu tänapäevalgi paljud inimesed kogevad, et noh, te võite ju Jumalast rääkida ja võibolla ta kusagil ongi, aga mina teda ei leia või ma olen temasse küll uskunud ja teda palunud, aga vastuseid pole ma saanud. Ja siin on ka näiteks 40. peatüki 27. salm, mis ütleb sisult seda sama. Ja Jumal heidab seda oma rahvale nüüd ette. Et ta seda nõnda ütleb. Mis pärast ütled sina, Jaakob, ja räägid sina, Iisrael, minu tee on varjul issanda eest ja mu õigus läheb mööda mu Jumalast. Tähendab, see oli Jumalasse uskujate inimeste kogemus juba nendel aegadel, et oleme küll Jumalale lootnud, aga see on just nagu alt vedanud, see ei ole aidanud. Ja ma arvan, et kes on usus kauem olnud, nendel on ka, vähemalt paljudel inimestel on selle sarnaseid kogemusi. Palvetele ei tule neid vastuseid, mida olen oodanud ja Jumal ei olegi sel kujul leitav, nagu mina olen ette kujutanud. Ja siis on tekkinud pettumus, mis on siin väljendatud nendes sõnades. Ja mida siis?
Ma küsiksin sinu käest, kas sul on ka sellist pettumust olnud? Kas oled mõnikord kahelnud, et kas see ikka on õige, kas ma olen ikka õigel teel ja... Kas need valikud ja need asjad viivad mind ikka õiges suunas?
Ma pean ütlema seda, et Jumalas mina küll pettunud kunagi ei ole. Aga endas ja oma valikudes, oma võimes Jumalast aru saada, see on küll asi, mille kohta tuleks öelda nõnda, et sellest tulebki kahelda teatud mõttes. Liigne enese kindlus võib olla lausa hukutav asi. Niisugune suhtumine, et vaat mina olen Jumalaga ja mina tean neid asju ainu õigesti ja kõik teised, kes mõistavad neid asju oluliselt teistmoodi, on täiesti valed või koguni täiesti, ma ei tea millest või kellest kuradist ja põrgu kandidaadid, kes minuga ühes nõus ei ole. Kui niisugusele seisukohale minna, siis ma ütleks, see on lausa ääretult ohtlik.
Sina, Aare, käid, et ei käi, vaid olete Luteri kiriku õpetaja. Mina olen vabakoguduses. Ja ütle mulle nüüd, kas see on ka väga ohtlik tendents, kui me hakkame panema inimesi, konfessioone, riiulitele, kleepima nendele silte külge ja ütlema, et see on nii ja teisit ei ole või Jumal võib ainult niimoodi tegutseda, aga mitte nii nagu nemad teevad või mis iganes.
Ma ütleks selle kohta niiviisi, et no kriitika meel siiski peab olema ja seda eeldab piibel ise ka. Piibel ei eelda niisugust asja, et sa pead kõigega nõustuma ja kõik vastu võtma üks kõik, mis kuskil on. Aga samas see, mida sa praegu nüüd küsisid, et me hakkame üksteist lahterdama riiulitele panema, see on asi, mida on küll ka kristluse ajaloos tohutult palju tehtud. See on võibolla võiks öelda jutumärkides üks paremini arenenud vaimuande kristlastele eeris üldse üksteise lahterdamine, läbikatsumine, paikapanemine, selgeks tegemine, kus on vale ja kus on õige. Ja ma kardan küll, et sellel alal on tehtud ka tohutult palju vigu. Ja väga sageli lausa pooled ära vahetatud, mitte ainult nõnda, et noh, suhteliselt väikesi vigu, vaid lausa kuulutatud kuradi omaks seda, mis kuulub tegelikult Jumalale ja ka vastupidi. Peetud Jumalatööks seda, mis tegelikult ei ole Jumalast.
Ma olen siin raadiotöö juures lihtsalt kogenud seda, et elistavad siia inimesed, kes ei tunne Jumalat ja nad on küsinud minu käest, et miks need kristlased, kes on siis ühe isa lapsed, oma vahel tülitsevad. Ja kui maailm näeb kõiki neid asju, siis vaevalt, et ta tahaks tulla sinna nende inimeste hulka, kus toimuvad sellised asjad.
Jaa, aga eks nende tülide ja kõigi nende lahkarvamuste põhjus, võibolla kõige suurem põhjus on ikkagi lihtsalt inimese piiratud nägemisvõime. Üks inimene näeb ikkagi tegelikult väga vähe, noh, ise ennast ja oma elu tunned sa kõige paremini, oma abikaasa ja pereliikmete elu tunned ka veel hästi, aga siiski mitte enam nii hästi kui enda kas või mõtte maailma, seda mida sa mõtled. oma kogudust, kus sa käid, tunned ka võibolla suhteliselt hästi, aga seda halvemini, mida noh, vähem seal käiakse, tähendab inimesed, kes käivad seal vähem, neid sa tunned halvemini, kes käivad rohkem, keda sa näed iga pühapäev, neid sa tunned paremini. Ja nõnda edasi, mida kaugemale seda vähem inimene näeb. Ja see on tõsiasi, sellest me ei pääse mitte kuskile. Me inimesed oleme tegelikult ääretult piiratud. Ja selles oma piiratuses jälle tihti peale me võime olla üks jagu upsakad, enesekindlad, vääral kombel. Ja selle tõttu teeme vale järeldusi ja kõige õnnetum on see, kui me nendes järeldustes veel väga kindlad oleme. Vaat just nõnda asi on ja teisiti ta ei ole. Mina ütlen ja minul on õigus. Ja kui nüüd niisugusel põikpäisel seisukohal olla, siis eks sellega kahjustab kõige enam ise ennast. Ja muidugi teisi ka, keda see peletab eemale.
Ja ka kristlaskonda.
Ka muidugi.
Nii et me räägime nendest asjadest siin päris samameelset ja võibolla kuulejad, kes tõesti otsivad endale kogudust. Nad peavad ikkagi tundma seda, kus on nendel hea olla ja mitte sellise süüdistuse alla minema, et kas see on nüüd õige koht või mitte. Et see sisetunnetus on ikka väga oluline.
Jah, sisetunnetus võibolla on üks niisugune asi, mida võib ehk rohkem usaldada kui muid asju ja selleks tuleb muidugi noh, üritada lahtiste silmadega vaadata ja mõtelda, võrrelda piibliga sellega, mida sealt ise leiad, aga tahaks hoiatada niisuguse asja eest, kui teine lappab sinu eest piiblit ja näitab sulle kirjakohti. Sest siis ta näitab tõenäoliselt ühte oma kindlat liini. Ta on enda jaoks ühe kindla liini selgeks teinud, ta lappab piiblit võibolla vägagi vilunult, ütleb, näe, vaata, siin on nii kirjutatud, siis pöörab pataka lehti, ütleb, näe, siin on nii kirjutatud, pöörab veel pataka lehti, ütleb, ja siin on nii kirjutatud, ja kokku teeb see vaat niisuguse asja. Ja kui sa oled algaja, siis sa võid selle õnge minna, sellepärast, et vahepealt jäid need patakad lehti lugemata ja seal on muud ka kirjas. Ja noh, niisuguseid õpetusi ja asju on, kes ja inimesi, kes niivisi tulevad ja räägivad ja pakuvad. Sellistel puhkudel tasub olla ettevaadlik, kus nii-öelda väga valmis lahendused ette antakse ja eriti sel puhul, kui keegi tuleb ja ütleb, ainult meil on õigus, ainult meie oleme need õiged, ainult meie päästame maailma või pääseme ise, ainult need pääsevad, kes tulevad meie juurde, kõik teised on noh täiesti valed või täiesti kuradist või lähevad igal juhul kuskil Harmagedoonis hukka või nõnda edasi, minu jaoks sütib küll väga punane tuli seal, kus ma taolist juttu kuulen, ainult meie ja kõik teised on hoopis teisel puhul. Nii et see võiks olla, noh, minu nõu on, et rohkem tasub usaldada neid, kes nii enesekindlad ei ole.
Jah, ja meil on võimalus lihtsalt ise õppida tundma seda Jumalat ja ega me ei pea kaotama sellise loogilise mõtlemise analüüsivõime. Võibolla mõeldakse nii, et kristlasel ei pea seda olema, aga ma arvan, et see peab olema päris terav.
Täpselt nii see on. Ma usun küll, et mitte kurat ei olnud see, kes andis inimesele mõistuse. See oli ikkagi Jumal. Ja loomulikult kõiki asju, mida Jumal on andnud, saab kasutada ka valesti. Noh, oma mõistust saab ka kasutada valesti. Saab kasutada näiteks sel kujul, et sa lihtsalt Jumalat ei usalda. Usaldan ise ennast rohkem kui Jumalat. Noh, see ma ütleks, et on vale kasutus. Ja nõnda me ei peaks tegema, aga kui me mõistus juba nii palju võtab, et Jumal on ikkagi suurem ja targem kui mina, ja mul tasub teda rohkem usaldada kui oma enda mõistuse järeldusi, siis me oleme õigel teel. Nii see võiks olla. Ma lubasin võtta profeet Jesaja raamatu 40. peatükist, ja võtsingi juba salmi, kus usklikud on pettunud ja ütlesin, et Jumalas ei ole minul küll tulnud pettuda, aga samas on küll olukordi, kus ma pean ütlema, et ma ei ole kindel, kas ma olen Jumalat õieti mõistnud, õieti tajunud, kuidas ta püüab mind juhatada. Igatahes Jumal vastab siin nüüd oma pettunud rahvale nõnda. Kas sa ei tea, kas sa ei ole kuulnud? Igavene Jumal, Issand, on maailma äärte looja. Tema ei väsi ega tüdi. Tema mõistus on uurimatu. Tema annab rammetule rammu ja jõuetule jõudu. Poisidki väsivad ja tüdivad, noored mehed komistavad ja kukuvad, aga kes ootavad Issandat, saavad uut rammu, need tõusevad tiibadega üles nagu kotkad, nad jooksevad ega tüdi, nad käivad ega väsi. Ma lugesin siin praegu salmid 28-31 40. peatükist prohvet Jesaja raamatust ja siin oli öeldud juba terve rida tähtsaid asju Jumala kohta, mida ütleb nüüd Jumal ise oma prohveti suu läbi. Kõigepealt ta tuletab meelde ise ennast. Kes sina inimene oled, et sa Jumalas kahtled? Kas sa pole kuulnud igavene Jumal? Siin on kohe see mõiste, mis väljub meie kogemuse sfäärist, meie elame aegruumis, millel on ikkagi ilmselt mingi algus ja lõpp. Me ei oska kujutleda seda teistmoodi. Jumala kohta öeldakse, et ta on igavene, see tähendab, ta on sellest mõõdete süsteemist väljaspool. Ja seda meil on juba kohe raske kujutleda, sest meil ei ole midagi kõrvale tuua, mis oleks ka mõõdete süsteemist väljaspool. Aga nii ütleb Jumal ise enda kohta, ta on igavene. Teiseks kohe maailma äärte looja. See sama loomise mõte, no see viitab tema võimsusele ja samas usaldatavusele. Kohe edasi ta ütleb, ta on väsimatu ja tüdimatu, ta ei väsi ega tüdi ja kohe edasi tema mõistus on uurimatu. See tähendab, et kui meie läheksime Jumala ette, siis me ei saa mingil juhul minna nagu võrdne võrdse ette. Sellest meil on ka varem juttu olnud. Kui meie tahaksime Jumala tegusid uurida, siis meie mõistus lihtsalt jääb liiga väikeseks ja see on muide väga tähtis tõsiasi. Ja sellega tuleks vastata kõikidel nendel juhtudel, kus ka kristlaste poole pöördutakse ja küsitakse, miks Jumal teeb nõnda, miks ta lubas sündida seda, miks ta ei keela ära seda ja seda. Kui tema on Jumal ja kui tema on armastus, miks on nii, miks on nii ja miks on nii. Ja vastus on kõige lihtsam vastus see, et meie ei tea, me ei oska seletada. Me ei oska paljusid asju seletada, miks Jumal teeb just nii, aga faktiks on see, et tema on kõrgem ja ülem kui meie ja kus me ei suuda aru saada, seal me peame sellega lihtsalt leppima.
Eks siin on alati tuua selline tore paraleel lapse ja isa vahelistest suhetest. Ega laps ei mõista ka tihti oma isa käitumist, tema motiive, kõike neid asju. Võibolla mõnikord tunneb, et isa on kuidagi ülekohtune. Aga vaevalt, et isa talle halba soovib oma lapsele.
No kas või niisugune tõsi asja, et last sunnitakse käima koolis ja tuupima igasuguseid aineid. Noh, millest ükski laps eriti midagi ei pea või võibolla mõni peab, aga enamus lapsi siiski eelistaks küll ainult supelda ja päevitada ja teha seda, mis parajasti endale meeldib, aga jah, need vanemad, need sunnivad seda ja keelavad teist ja ükski laps sellest aru ei saa ja noh, kõige raskem on aru saada sellest, kui karistatakse. No siis tundub, et vanem on lausa vaenlane. Ja Jumal suhtub inimestega täpselt samamoodi ja pole mingi ime, kui meie lihtsalt ei suuda seda arvestada või seda mõista, mida tema teeb. Aga kuigi tema mõistus on uurimatu, ta ütleb kohe edasi, samas on tema see, kes annab inimestele jõudu. Rammetule rammu ja jõuetule jõudu. Ja kus juures annab ta seda nõnda, et kui ümber ringi kõik tüdivad ja väsivad ja kukuvad, siis need, kes ikkagi jäävad ootama seda issandat, need saavad uut rammu. Siin võib nüüd kohe küsida, no mis moodi ma pean teda ootama, ma olen küll palunud ja küll igatsenud ja küll otsinud. Vaat mina ei oska ka öelda, kuidas. Sest on öeldud, Jeesus ise ütles, paluge siis antakse teile, otsige siis te leiate, koputage siis te avatakse teile. Aga keegi Jumala sõna kuulutaja on sellele tähelepanu juhtinud, et Piibel ei ütle tegelikult kuskil, mis moodi seda peab tegema.
Või kui kaua.
Või kui kaua seda peab tegema. Aga sel puhul, kui tõesti on olukorrad, kus noh, nõu ja tarkus puudub, siis jääb ainult niisugune otsus, et jääme ikkagi Jumala juurde ja lähevad ajad mööda ja leitakse need vastused. Mõni inimene otsib eluaeg, on otsinud ja leidnud siis ükskord mingisuguses niisuguses olukorras, mida keegi pole osanud isegi soovitada.
Ja paljudele küsimustele me leia ka siin, mitte vastuseid. Võibolla leiame siis, kui me oleme isa juures.
Ja mis puudutab nüüd Jumala tarkust veel, ma olen kunagi toonud ka niisuguseid näiteid. Võtame näiteks ühe inimese, ühe peremehe, kes elab kuskil majas ja võtame tema koera. Koer on küllalt intelligentne olevus, aga me ei saa mingil juhul oodata, et koer mõistaks kõike, mida peremees teeb. No kui mees läheb koeraga metsa, siis võib koeral mingisugune aru saam olla, et see on hea ja see on huvitav ja jahikoer võib olla välja õpetatud ja ta teab täpselt, mis seal toimub, aga kui see sama mees läheb näiteks kevadel põllule külvama ja suvel traktoriga harima, siis on täiesti lootusetu, et koer võiks sellest vähimatki aru saada, mis asi see on, mida seal tehakse ja milleks see on, mida seal tehakse. Ma arvan, et noh, see, me oleme Jumala suhtes umbes võrreldavas seisukorras. Me lihtsalt ei ole võimelised üldse hoomama ja mõistma teatud asju ja see on ka põhjus, miks Jumal meile teatud küsimustele lihtsalt ei vasta. Keegi on kasutanud niisugust väljendit, meie mõistus on liiga armetu aparaat selleks, et sellega Jumalat noh, hakata kas kontrollima või küsitlema.
Eks siin olemas teatud vastuolu, see, et Jumal on tõesti hoomamatu, suur, mõistmatu. Ma olen alati mõelnud, et võib-olla selline sohe sipelgas ja reaktiiv lennuke üleval taevas. Sipelgas vaatab ja ta ei saa aru, mis toimub ja nii edasi. Aga samas on see Jumal ka meile väga lähedane ja ta on tõesti isik, kes meid mõistab, kes meid armastab ja tahab meile parimat.
Ja see ongi selle juures kõige fantastilisem, et nii suur Jumal tegeleb nii pisikese inimesega. Aga seda piibel räägib läbi terve kõigi oma raamatute, et just nii see on. Ühes saates siin oli juttu, Jumal elab kõrges ja pühas paigas, aga teises kohas veel nende juures, kes on rõhutud ja vaimult alandlikult. See tähendab inimeste juures. Mitte küll kõigi inimeste juures võib-olla kõik teda ühtemoodi ju ei tunne, ei usu, ei mõista, aga just teatud liik inimeste juures.
Kas Jumal teeb vahet ka nende inimeste vahel, kes teda tunnevad ja need, kes teda veel ei tunne?
No see vahe on praktiline vahe. Jumal kahtlemata ei tee niisugust vahet, et ta sorteeribki ühed nendeks, kellega ta ei taha mingit tegemist teha ja teised siis on need pailapsed, kellele ta nii öelda pool armu pärast igasugused asjad andestab ja kes võivad enne selle paljugi lubada tänu sellele, et nad siis seda Jumalat tunnevad. Niisugune Jumal küll ei ole.
Et Jumal armastab kõiki inimesi.
Ja seda Piibel ütleb, ta armastab maailma. Nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta on annud oma poja. Mitte ainult teatud inimeste eest, vaid põhimõtteliselt kõigi inimeste eest. Aga osa saavad sellest küll need, kes usuvad, et ükski, kes temasse usub, ei saaks hukka, tuleb sealt edasi. Nii et temasse uskumise tee on see tee, mis tegelikult päästab. Ja käesolevast kirjakohast leidsime juba selle mõtte, Jumal annab jõudu, annab nendele, kes ootavad teda, need saavad uut rammu ja see rammu, mida nad siis saavad, on niisugune, millega võib nagu kotkas õhku tõusta väga kõrgele. Ja selle kohta öeldakse, et see ramm ei rauge ka, jooksevad ei tüdi, käivad ei väsi. Need on siis niisugused asjad, mis me siit leidsime. Selle kohta. Või kui me lappame siit samast Jesaja raamatut edasi 55. peatükini, siis siit me leiame niisugused väljendid, hoi kõik janused, tulge vee juurde. Jeesus ütles Uues Testamendis peaaegu samamoodi, kellel on januse, tulgu minu juurde ja joogu. Siin juba Vanas Testamendis öeldakse veel täienduseks ka see, kellel ei ole raha, tulgu, ostku ja söögu. Inimene mõtleb tihti peale, et noh, ma pole nii hea, et ma võiks Jumale ette tulla. Mul pole neid ja neid eeldusi või ma pole nõnda elanud. Jumal ütleb siin, see ei loe üldse mitte midagi. Sa võid täiesti tühja kukruga ka tulla. Mitte mingisugust, noh, sentigi seal sees ei ole piltlikult öeldes ja Jumal ütleb, aga minu pood on lahti, tule sellegi poolest, osta seda, mida sa vajad. Siin on seda väljendatud veini ja piima tule ja osta, noh, ühesõnaga sa saad seda toitu, mida sa vajad. Ja jälle mina ei oska ennustada nüüd sinu jaoks raadiokuule ja kuidas ja millal täpselt ja kus olukorras. Sina seda saad, aga kui sa tuled Jumala juurde, siis Jumala enda tõotus on see, et sa saad. Siin muide on veel ka etteheide, et tihti peale noh, makstakse raha selle eest, mis üldse väärt ei ole. Miks vaete raha selle eest, mis ei ole leib ja oma vaevatasu selle eest, mis ei toida? Kuulake mind hästi, siis te saate süüa head. Inimese õnnetus on tihti peale selles, et ta kuulab pealiskaudselt ja arvab, aha, juba ma tean. Või teine kord ei kuulagi ja ütleb, ma tean küll, ma tean ammu ilma juba. Mõni ütleb, ma juba lapsest saadik tean neid asju, hakka talle midagi rääkima.
Ja eks see kuulamine on niimoodi, et kuulata on palju raskem kui ilmselt rääkida. Et seda me peame õppima kristlastena kõike. Ja. See on selline praktiline ja tore nõuanne kuulata ka Jumala häält.
Ja. Aga just niisugune seisukoht või eelarvamus ma tean. See tihti peale ongi see, mis paneb kõrvad lukku, sest sa ei tahagi kuulata. Võibolla oleme kohanud noh, päris elus niisugust olukorda, kas või näiteks abikaasaga või lastega rääkides. Hakkad midagi seletama ja juba ta lõikab vahele, ütleb, ma tean. Ja hakkab vastama ennem, kui ta jõudis üldse kuulata.
Sa oled kirikuõpetaja, võibolla koguduse liige ütleb, no mis ma lähen sinna kuulama. Ma tean kõike seda. Ta on rääkinud küll ja küll neid asju.
Ja.
Mis ma ikka kuulan seal?
Ja siin on nüüd Jumala enese nõuanne, kuulake mind hästi või nii nagu me ütleme teinekord üksteisele, et kuule, kuula nüüd ometi, mis ma tahan sulle rääkida. Sa ei tea veel, sa arvad küll, et sa tead, aga sa ei tea veel. Ja ilmselt ka meie vahekord Jumalaga on tihti peale just selles, et me arvame, et me teame, me arvame, et meil on selge, me arvame, et me oleme kuulnud küllalt, aga Jumal ütleb, kuulake mind hästi, siis te saate süüa head ja kosutada ennast rasvaste roogadega. Nii et võibolla üks nõuanne nendele, kes ei tea, mis aitaks, võiks olla see, et katsu siis paremini kuulata või paremini kõrvu teritada. Ma ei julge täpsemalt nõuanda, sest mina ei tea sinu olukorda. Ja ma ei tea, milles sinu probleemid on. Ma võin väga valet nõuanda, aga vähemalt siin ütleb nüüd Jumal ise nõnda. Järgmine asi, mis ma tahaksin Jumala kohta öelda, on see, et Jumal on kõik võimas. Ja siin näiteks kirjakoht prohvet Jeremia raamatust 32:27 juba 26 ja 27 on kirjutatud nõnda. Ja issanda sõna tuli Jeremiale. Ta ütles, vaata, mina olen issand kõige liha Jumal. Ons mulle mõni asi võimatu. Ja edasi läheb siis teema meie jaoks võibolla ka ootamatus suunas. Jutt on nimelt sellest, et Jumal kavatseb hakata sõnakuulmatud linna Jerusalemma karistama. Aga juutidel oli nähtavasti arvamus, et ei noh, see on ikka Jumala enese linn ja siin ei saa midagi juhtuda ja vaenlane siia ei tule. Ja Jumal seda ütleb seoses nüüd sellega, et tuleb küll. Kui mina luban, siis tuleb. Ons mulle mõni asi võimatu. Nõnda ütleb nüüd Jumal jälle prohveti suu läbi ise enese kohta. Kõik võimas Jumal ja noh, kuna Jumal on kõige looja, juba see loomine viitab sellele. Jumal ei vajanud mitte mingisugust materjali, mis enne oleks pidanud olemas olema selleks, et luua maailma. Lihtsalt alguses lõi Jumal. Inimene saab ainult ümber töödelda seda, mis on olemas. Luua tegelikult inimene ei saa midagi. Saab võtta tüki siit ja tüki sealt, kas tahuda välja või kujundada vastavalt oma soovile, aga luua, loomine on asi, mis kuulub tegelikult ainult Jumala valdkonda.
Kas ka inimese poolt loodude looming on ikkagi Jumala looming?
Seda võib muidugi, kus Jumal on annud tarkuse ja inspiratsiooni. Teatud mõttes on ta inimese looming, teatud mõttes on ta Jumala looming, noh, kaudsemalt on jälle Jumal selle taga kas või sel kujul, et ta on annud vastava mõtlemisvõime ja vastava teostamisvõime.
Ja vastava anni.
Vastava anni, jah, see kuulub sinna juurde. Tõepoolest, iga üks ei oska ju näiteks kas või kunsti teost luua.
Aga see on and Jumalalt.
Jah.
Ja inspiratsioon samuti.
Jah, kõik need on annid, mis meile on nii-öelda juba sündides paljud kaasa antud. Teine kirjakoht, mida ma sellega seoses mainiksin, on esimeses Moosese raamatus 17. peatükis seotud jälle Aabramiga. Kui Aabram oli 99 aastat vana, siis issand ilmutas ennast Aabramile ja ütles temale, mina olen kõigeväeline Jumal, käi minu palge ees ja ole vaga. Nii et kõigepealt jälle Jumal tutvustab ennast. Ja see pole muide mitte ülearune. Võibolla meie oleme noh kasvanud juba aastas sadu sellises kultuurikeskkonnas, kus ikkagi ühte Jumalat peetakse enam vähem endast mõistetavalt ainsaks Jumalaks, aga tollal see niimoodi ei olnud. Nii nagu meiegi maja uksele võib tulla keegi inimene ja tutvustada ennast, mina olen see ja see, ma tulen sealt ja sealt. Ma tahan seda ja seda. Kui tegemist on võõra inimesega, siis on see lausa vajalik. Ja nüüd, kui Jumal ilmutab ennast Aabramile, siis ta ilmutab ju keskkonnas, kus Jumalaid oli väga palju igasuguseid. Nii et see enese tutvustamine Jumala poolt on täiesti omal kohal. Lisaks sellele tegemist on sama Jumalaga, kes oli kõnetanud Aabrami juba seal isakodus ja keskinud sealt välja minna. Nüüd ta tuleb ja ütleb, ma olen see sama Jumal, kõige väeline Jumal. Ja siis ta annab edasi nõu, mis ja kuidas on ja annab ka tõotuse, ma teen sind väga paljuks. Ühes saates me rääkisime siin sellest, et Iisaki liinipidi läheb Jumala tegutsemine edasi, nimelt tõotuse liinipidi. Ja siin nüüd hakkab see just sündima. Sina saad paljude rahvaste isaks. Seoses sellega jälle Jumal ütleb, mina olen kõigeväeline Jumal. Ja selles olukorras oli see ka tõesti vajalik, et Jumal oleks kõige väeline, sest muidu ju 100-aastane ja 90-aastane ei oleks enam sünnitanud. Loomulikul teel see ei saanud enam juhtuda, siin oligi vaja Jumala imet.
Kui me räägime nendest asjadest inimestele, kes ei tunne Jumalat, noh, kas või selle sünniloo, et sellised vanad inimesed said isaks ja emaks, noh, see ei ole ju loogiline. Kuidas me saaksime sellist asja uskuda?
Kui see oleks loogiline siis ja loomulik, siis ei olekski mingit põhjust seda piiblisse kirja panna. Loomulik ja loogiline elu läheb nii nagu ta ikka läheb ja seal ei ole mitte midagi kirja panna. Selle pärast need asjad ongi piiblisse kirja pandud, et nad on ebaloogilised, ebaloomulikud, loogilisel teel võimatud ja sellisena nad on Jumala teod ja just selle pärast ongi nad piiblisse jäädvustatud.
Aga tänapäeval me ei näe need asju.
Näeb küll. Tuleb vastavates keskkondades liikuda ja näeb paljugi niisugust, mis on loogiliselt ja loomulikult täiesti võimatu. Lihtsalt neid kogemusi ei ole nendel inimestel, kes ei ole nende asjadega tegelnud.
Nii et Jumala imed sünnivad ka tänapäeval.
Sünnivad küll, täiesti ilmselt sünnivad. Mitte igal sammul nõnda, et sa lausa komistad nende otsa, aga inimesi on maailm täis, kes on kogenud väga mitmesuguseid Jumala imesid, olgu need siis seotud tervenemistega või millega tahes. Ja üks asi, mille veel tahaksin esile tuua Jumala kohta, kui Jumal ennast tutvustab. See on nüüd seekord seoses Moosesega. Mooses on juba mõnisada aastat, üle 400 aasta hilisem aeg, isegi rohkem. Jah, rida sajandeid hilisem aeg, sedavõrd hilisem aeg, et Aabraami, Iisaki ja Jaakobi lastest on saanud terve rahvas, kes on rännanud välja Egiptusesse, seal üle 400 aasta elanud, sealt hakkab varsti välja tulema. Nüüd on Mooses see isik, kelle Jumal on kutsunud ja tema vastu punnimisest hoolimata valinud selleks, et jällegi teha äärmiselt ebaloogilisi asju, kõiki neid imesid, mis Egiptuses on sündinud ja tuua siis rahvas, Iisraeli rahvas Egiptusest välja. Antud juhul siin Moosese kolmandas peatükis, teise Moosese raamatu kolmandas peatükis on tegemist selle looga, kus Jumal kutsub Moosese. Mooses oli saanud Jumala kohta ennem ka õpetust siit ja sealt. Ja nüüd siis oli ta ükskord karjas, oma 80 aastat oli ta juba umbes ilmas elanud, siis ta jõudis Jumala mäeni Horebini, seal ta nägi, et põõsas põleb, ära ei põlenud, tegemist oli jälle mingi ebaloogilise asjaga Mooses astus ligemale ja siis Jumal kõnetas Moosest. Ja andis talle käsu viia Iisraeli rahvas Egiptusest välja. Mooses puikles vastu nii, mis oskas, aga see ei aidanud. Jumal oli tema valinud selleks inimeseks, kes pidi tema tahet selles osas täitma. Ja nüüd, kui siis Mooses omakorda lõpuks küsib, et hästi ma lähen, aga mis ma siis ütlen, kes mind saatnud on, kelle nimel ma lähen, kes see Jumal on, kelle nimel ma räägin, siis Jumal ütleb Moosesele, ma olen see, kes ma olen. Ma olen see, kes ma olen. Ja ta jätkas, ütle Iisraeli lastele nõnda, ma olen, on mind läkitanud teie juurde. Nii et olemine ja siit tuleb ka see Vana Testamendi Jumala nimi Jahve või nagu teda varem eesti keeles on hääldatud Jehova. See nimi tuleneb sellest sõnast haja olema. Mina olen see, kes ma olen. Heebrea sõna. Nii et Jumal on olev Jumal, kõigeväeline igavene. Aga meie aeg läheb, täna me ehk siin kohal peame peatuma ja soovima selle sama oleva Jumala lähedalolu ja abi kõigile neile, kes seda vajavad.
Mida me siis üldkokkuvõttes ütleme lõpetuseks, vähemalt tänase saate puhul? Ma juba tean ette, et siin tuleb veel neid saateid palju, kus me räägime Jumala olemusest ja tema iseloomust, aga tänase saate selline kokkuvõtlik sõnum.
See võiks seisneda ehk selles, et Jumal on ühest küljest väga kauge, aga teisest küljest siiski väga lähedane. Ühest küljest väga mõistmatu ja teisest küljest siiski täiesti mõistetav. Meie ei saa teda panna oma tahte järele tegutsema, aga kui me valime oma elule niisuguse suuna, kus me tahame tema tahtega arvestada, siis me ilmselt temaga leiame ja tema käest seda abi saame, mida meie vajame.
Kuusite saadet Algtõed ja stuudios olid Rannamõisa koguduse õpetaja Are Kimmel ja saatejuht Tamara Tammekend.